Vi snappet opp en sinnssyk rapport fra tyskerne, hvor det het at to mann hadde prøvd å teve en mine inn til skipssiden, og at tyskerne hadde åpnet ild med den følge at minen var eksplodert et stykke fra skipet. Det er noe så mye rart en skal høre før ørene detter av. Det gikk de villeste rykte om sabotasjen på Reynoldsverkets skur i byen efterpå. Kameratene i Oslo-gjeng ble aldri tett av ærte meg med den flotte torpederingen av Reynoldsverkets skur. Den dag i dag må jeg ta imot Asili i forbindelse med det forbaskede skuret. Det er ikke det jeg tar meg nær av det, men det er vemodig å tenke på at bare et sekund skilte torpedoen fra en kjempefangst. Vi lærte i midlertid en hel del. Det viktigste var at torpedoen ikke måtte være så lett. Det var bedre å lage flottøren større og torpedoen tilsvarende tyngre. Vi lånte hytta til Hult på Seter bensinstasjon. Den lå nede ved Kambomølle. Her kunne vi nå trene i ro og mag. Det vil si, det bodde noen pensjonerte frontkjempere rundt der. I mangel av at de store bondegårdene som de var blitt lovet, hadde de fått lov til å rekvirere noen av hyttene til Jøssingene. De regjerte naturligvis hele området der nede, og hadde stadig festet med sine trosfelder, de tyske matroser fra noen krigsskip som lå rundt i farvannet. I dag har de naturligvis glemt alt dette. De ble jo alle sammen lurt av Quisling, hører jeg de sier. Men den gang hadde vi et svært strev med dem. Norske frontkjempere, statspoliti og Gestapo var det samme for oss i den tiden. Vi visste at de ville gjøre hva som helst for å få tak i oss, og den eneste trøsten vi hadde var at vår tur skulle komme når krigen en gang var slutt. Vi trodde den gang at det å være landsforreder var verre enn å være tyv. En gang var vi ille ute, men en høyere makt måtte ha holdt sin beskyttende hånd over oss. Vi var seks mann, Egil Halle, Hans Breien, Kolbein Levering, Roy Nilsen, Gregers og jeg, som skulle ned til hytta ved Kambo for å prøvekjøre torpedoen. Vi brukte den grå Chevrolet-bilen som vi hadde lånt av elektriker Jonsen på Seter. Den var halvt omgjort til varevogn, vinduene bak var tatt ut, og det var satt inn blikkplater i stedet. Bilen var i høyeste grad fullastet, fire mann bak og to foran. Vi hadde dessuten to torpedoer med oss og seks Sten Guns. Vi hadde fått melding om at veien var klar og regnet ikke med kontroll. Jeg kjørte passe fort for å komme ut før klokken fire. Det var en lørdag eftermiddag, og vi visste at tyskerne ofte sendte ut patruljer for å ta de bilene som kjørte efter klokken fire. To av oss, nemlig Gregers og jeg, hadde statspolitipapirer. De andre hadde ingen legitimasjonsbevis i det hele tatt. Vi kommer bort av Mosseveien, og i det vi svinger rundt veien som går langs Jersøelven, ser vi at det er kontroll. Der står tykt av biler og folk, og vi ser også mange soldater. Vi var da så langt fremme, og veien var så vrien at det ikke hadde nytte å snu. Kontroll, sa jeg til gutta bak i bilen. Det er et motbydelig ord. Enhver som har kjørt ulovlig vil kunne konstatere at med ordet kontroll følger det frysning nedover ryggen. Vi gjorde våpnene klare. Greg og jeg tok sikringen av pistolene. Vi håpet at det var tyskere, for dem regnet vi å kunne bløffe med vår norske politipass. Vi fikk et sjokk da det viste seg at det var norske SS-tropper, frontkjempere og statspoliti vi var kommet ut for. En fin blanding. Her hadde vi ingen sjanse med våre politipapirer. Nordmennene arbeidet på hjemmebane, og de var hissige efter å gjøre sin herre og mester til lag. Det var en pokkers situasjon. Bare et mirakel kunne redde oss. Det var en 40-50 biler som hadde blitt stoppet, og de ble alle nøye undersøkt. Passasjerene i rutebilene måtte åpne ryggsekkene sine, og alle papirene ble ganske nøye. Vi så med gru at de var nesten 100 soldater og politifolk. De stoppet alt som ferdes på veien, syklister og fotgjenger, men ikke oss. Vi bare gled inn blant bilen og kjørte pent og pyntig forbi de første frontkjemperne. Jeg merket spesielt en statspoliti med jernkorsets bånd på uniformen. Vi satt stramme i trynet og kjørte fremover. Vi satt og snakket hele tiden om hva vi skulle gjøre. Det var tykt av statspoliti og frontkjempere, men de flyttet seg efter hvert som vi kom frem. Og til slutt var vi igjennom dem, og jeg kunne sette opp farten litt. Nå passerte vi de siste frontkjempene som satt langs veikanten med våpnene over knærne. Det var bare idyll alt sammen. Ingen gjorde det minste tegn til å ville stoppe oss. Jeg er temmelig sikker på at vi var de ene som ikke ble stoppet. Slik kan det gå når skjebnen er hull. Vi stanset ved det lille brusutsalget forbi Tyrigranen. Vi måtte simpelthen ut og strekke oss efter all påkjenning. Puh, det var nære på. Vårt neste torpedomål ble en destroyer i zonen. Vesla og jeg hadde vært nede og sondert terrenget. Det var alltid best å ha med en pike i slike situasjoner. Det så ut til å være en god sjanse til en solid jobb der nede. Det var betydelig lettere enn i Oslo. Men jeg måtte først søke landet om tillatelse da zonen lå utenfor mitt distrikt. Jeg var der nede en kveld og gikk for moros skyld inn på det området hvor de store tankene sto. Det var rett overfor destroyeren. Jeg kjente på tankene og fant hurtig ut at det måtte være en smal sak å sprenge dem. Kolbein, Vesla, Roy og jeg var reisende på hytta en dag. Nå skulle destroyeren til pers. Vesla og jeg dro ut tidlig om morgenen for å gjøre den siste undersøkelse, og om kvelden ville Roy og jeg gå i gang. Vi hadde tatt med oss snøret for å prøve å fiske oss fremover til destroyeren. Jeg måtte jo ha en full god grunn. Da vi kom ut, sa Vesla, jagge begynner solen å stå opp alt. Det var veldig tilfutt i solen akkurat i dag, tenkte jeg, og så på himlen som var blodrød, men så skjønte vi sammenhengen. Vi hadde hørt et dumt smell noe tidligere, og nå var det tankene på solen som sto i full flamme. Det var klart at det var sabotasje. Destroyeren kom stimen ut. Den likte øyensynlig ikke å ligge så nær varmen. Det var svært interessant å se på branden, så vi rodde nærmere for å følge med. Det brant svinaktig godt. Pent arbeid, tenkte jeg. Det gikk 4500 tonn olje opp i flammer. Jeg tok et bilde av Vesla med branden som bakgrunn. Det gravte vi ned, og det var først efter krigen var over vi plukket det opp igjen. Vi rodde inn og varslet de andre om at det var best å være på vakt. Vesla og Kolbein skulle reise hjem ut på dagen, men jeg turde ikke ta sjansen med bilen, og godt var det at jeg ikke gjorde det. Det hadde vært en bølge av sabotasje over landet efter olje og bensin. Det var Miljøk som hadde satt i gang, og det var som sagt pent arbeid over hele linjen. Vesla og Kolbein måtte gå til fots ut på kvelden. De kom for sent til tog og måtte vandre over 3 mil til Ås, hvor de fikk tak i et annet tog. Det var en hard jobb for en pike, og Vesla hadde bare sandaler å gå i. Men hun trasket og gikk som en helt. Vesla var i hele tatt en perle. Vi var ofte litt slemme mot henne, kommanderte henne i øst og vest, og forfremmet henne og degraderte henne, ettersom vi var i humør til. Det var en slik pike som med hele sin sjel går inn for, og hjelper oss sabotører kan komme ut for, skal jeg nevne et lite eksempel på. Tidlig om morgenen bilte vi nedover til solen, og jeg spiddet på. I en sving møtte vi en bil. Veien var smal. Jeg mistet styringen, men klarte å få slått av litt på farten. Bilen skridde ut for veien og ble hengende efter en veier til en lysmast. Pan, sa Vesla i det vi skar ut. Og det hadde jo en god grunn til. Jeg hadde blant annet 30 kilo plastikk i bilen som vi skulle ha ned på hytta til og la opp en torpedo med. Jeg var som vanlig bevepnet, og Vesla hadde også pistol. Og der hang vi med bilen omtrent loddrett ned. Det riktige var å stikke av. Det sa jeg også i det vi krabbet ut, så meget mer som ingen av oss hadde kommet til skade. Lenger borte stod den andre bilen. Sjåføren var litt blek da han kom ut, det hadde vært nære på. Det kom en privatbil lenger bort i veien, den stoppet med en akk og ved. Det var 4 tyske offisere i den. Vesla satte opp sitt yndigste smil, og de ble veldig gentlemen og slikt. Det er rart med tyskere og kvinner. Tyskerne beklager at de ikke kunne hjelpe oss da de ikke hadde noe tau. De snakket bare med Vesla og verdig ikke med et blikk. Det er rart med gjensidige følelser. Om siden kjørte videre, jeg klampet bortover mot Høland, og jeg fikk en mann med traktor til å komme og dra oss opp. Det gikk bra. Bortsett fra noen bulker var bilen uskadd. Vi kjørte litt mer forsiktig videre. Det støyen i zonen lå der ikke efter banen. Derimot lå der ofte en det støyen mellom Gjeløy og Kambo Mølle. Den hadde vi tenkt å prøve på. Vi hadde en torpedo helt klar. Den var veltrim og gikk nydelig. Den første dagen vi kom der ned, Roy og jeg, oppdaget vi en diger mineutlegger. Den hadde 120 svære miner på dekk og 12 små motorbåter. Det var en svær båt i antall på 7000 tonn, og det vrimlet med folk ombord. Vi hadde svært god lys på den, men det var litt jævlig om den skulle fly i luften med alle minene ombord. Vi ville likevel prøve. Det var svær stri strøm i sundet, og vi hadde den mot oss da vi la i vei om eftermiddagen. Vi kom frem til Gjeløy, rodde inn til land. Vi padlet i 2 kanoer, og jeg hadde torpedoen i den ene. Vi dro kanoene på land, og så gikk vi over til den andre siden for å rekognosere. Det ble mørkt, og det var vondt å finne veien tilbake. Mineutleggeren lå inne i en vik, og vi ville angripe for land. Den brukte lyskasterne sine flittig. Stadig kom lyskjeglen søkende over vannet. Vi hadde ikke regnet med at de var slik på vakt. Vi padlet langs land, og hver gang søkelyset kom, bøyde vi oss ned. Det minnes svært meg om april 1943 på Oslohavn. Det hadde vært moro å ha med Gregers, men om vi var heldige nå, visste vi at han ville dele gleden med oss. Søkelyset kom så ofte at vi fant det for risikabelt og fortsette med kano. Vi kjørte inn til land og valgte å bære torpedoen langs sjøkanten. Det var fryktelig dumt, viste det seg senere. Vannet var fullt av olje fra sabotasjen på Rygge flyplass og tankene på Son. Steinene langs land var derfor klebrige og glatte. Torpedoen var skarpladd, og det var ganske nervepirrende å arbeide seg frem i mørket og stadig snuble med faenskapen. Røy, som var kolossalsterk, bar hele torpedoen alene. Jeg var glad til å prøve så godt som mulig å holde meg litt på avstand, i tilfelle den skulle falle med den og den skulle blåse opp. Det er rart med en mann som snubler seg frem i mørket med 18 kilo sprengstoff i en torpedo som svært lett går av. Det gikk langsomt, vi brukte alt for lang tid, og da vi endelig kom frem, var det blitt så sent på natten at det tok til å lysne. Vi fikk torpedoen i vannet og begynte å svømme med den, men jeg skjønte snart at vi var for langt borte, og skulle jeg prøve å komme nær nok, ville jeg sikkert bli oppdaget. Det er alltid kjedelig å måtte oppgi en jobb, men her var det ikke annet å gjøre, altså snudde vi. Vi dekket torpedoen med noe granbar og gikk tilbake til kanonen. Vi padlet hjem til hytta og la oss der sove, fast bestemt på å fullføre jobben til natten. Vi våknet ut på dagen og så at en stor destroyer hadde anklet opp i viken rett overfor Kambomølle. Vi ble fyr og flamme. Det så ut til å være en av de nye franske flotiljelederne som tyskerne hadde stjålet. Den hadde omkring 350 manns besetning, to skorsteiner og var i hele tatt så fristende at det kriblet i fingrene på oss. Vi hadde vanskelig for å styre oss selv, og niglodde på båten i kikkert, enda det var at en av de ting jeg måtte være ytterst forsiktig med. Det hadde nemlig hendt flere ganger at tyskerne hadde sendt motorbåter dit hvor de hadde observert at man beskudde dem i kikkert. Det måtte alltid bety noe at man var interessert i dem. Og her regnet de stort sett riktig. De var stadig under organisert oppsikt, og RMO passet på hver eneste bevegelse de gjorde. Denne gang ville vi ta oss god tid, så vi startet meget tidlig. Vi passet nøye på ikke å komme nærmere de reglementerte 150 meter. Kom en innenfor denne avstanden ble en beskutt. Det samme var tilfellet hvis en var på sjøen efter mørkets frembud. Vi kom frem til øya og la en kano på plass på den motsatte siden av der det støyen lå. Vi hadde lagt en plan som vi selv fant meget fornuftig. Fra det støyen og inn til land var det 250-400 meter. Jeg regnet med å gå inn på en 75 meters avstand og sende torpedoen derfra. Da skulle vi vente på eksplosjonen og padle for livet mot land. Vi måtte regne med vaktene ombord var påpasselige og ville sette på lyskasterne med det samme. Når vi ble oppdaget av lyskasterne skulle vi velte kanoen, dukke og svømme mot land. Å sitte i kanoen efter at de hadde fanget oss inn i lyskasteren ville være en sikre død. Når vi nådde land skulle vi løpe over landtungen til den andre siden og kaste oss ned i den andre kanoen og padle som gale over til fastlandet. Kommer dit var vi reddet. Selv planen var god, og når Røy var enig, var alt i orden. Røy var forresten konsekvent enig. Han var alltid like ivrig og like lojal. Så dro vi dit hvor vi hadde torpedoen liggende og undersøkte den med den største omhyggelighet. Hvor ofte hadde vi ikke gjort det, og hvor mange skuffelser hadde vi ikke opplevd efterpå. Imidlertid krabbet vi nærmere støyen og la oss til å vente. Vi lå og frøs og nirøkte for å få tiden til å gå. Røy fortalte om en av sine første jobber sammen med Dick. De hadde brent opp en 150 motorcykler med å helle bensin på gulvet og tenne på. Det var bare så vidt at de selv redde livet. Han fortalte også hvorfor han hadde tapt enhver tro på muligheten av å slå ned mann med gummikølle. Han hadde en gang fått ordre om å få tak i en tott uniform. Han spurte om det skulle være med eller uten en tysker inni. Det skulle være uten, og Røy og Dick satte i gang. De kretset rundt i Birkelund, hvor det var mange tottkar som spankulerte omkring. Det hadde sine vanskeligheter å finne en tottkar som gikk alene, og som hadde den rette størrelsen. Han skulle nemlig være meget stor. Endelig kom det en kar han var en kjempe. Selv røy med sin 190 centimeter på strømpelesten ble smågutt der. Til gjerne hadde røy og Dick en urokkelig tro på gummikøllen. Dick gikk frem og spurte om tyskerne ville kjøpe en klokke, og fikk på den måten fyren med inn i en port, hvor røy og gummikøllen satt inne. Det var fint avstemt samarbeide. Dick plukket av luen på Todman, og i samme øyeblikk slo røy. Men tyskerne bare ristet på hodet og spurte hva de mente med det. Dick, som var nærmest liten, men uredd som få, hoppet som en katt opp i strupen på fyren, og røy klasset til igjen. Han fortalte han hadde slått av all kraft med den følge at tyskerne begynte å bli mistenksom, så de måtte stikke av. Senere på kvelden fikk de sjansen på en annen fyr. Røy, som var en landskjent bokser, dro til ham med knyttet. Fyren gikk ned, og de begynte å dra klærne av ham. De fikk okkupert jakken, men da de slett som vers med buksene kom en hel flokk med soldater og tvang dem til retthet. Det var midt i Birkelund. Sent på kvelden fikk de tak i en fyr igjen, og han måtte av med buksene. Vi lå småsluddret utover kvelden og frøs, og det var en gru. Det så ut til at det var stort selskap ombord på destroyeren. Motorbåter pilte frem og tilbake mellom land og båten, og det var stadig kvinneglam. Disse forbaskede kvinnfolkene som lot seg friste av tysk brennevin og avletrang. Den gang gikk vi ut fra som en selvfølge at de aldri ville bli ekspedert til Tyskland så snart krigen var over. Hva pokker skulle vi med dem? Men det var noe svært som de brukte lyskasteren sin. De blinket i et sett inn til land, og det ble svart fra Kambo. Jeg kunne ånden se de snørhovne marineoffiserne la champagnekorkene smelle i taket og skåle for Victoria. Den gang vi traff kuttmagasinet, så både de og båten og kvinnfolkene først fløy i været, og så gikk det bunns. Men nøkternt sett kunne vi ikke regne med å senke hele skitten. Vi skulle være glad til om destroyeren ble skadet og satt ut av spillet. Fikk vi hull på maskinrommet så det kom inn vann til det elektriske materiell, ville vi være mer enn fordøyt. Det ville ta lang tid å reparere skaden. Det var dårlig vær for aksjonen, men vi måtte prøve. Det var alltid vanskelig å få dette med været til å klaffe. Nå var det klarvær, og det ville bli verre utover natten. Det visste vi av bitter erfaring. I mellomtiden begynte motorbåten å gå fulle innover og komme tomme tilbake. Den lysningen som vi hadde sett ombord, og som skrev seg for dårlig blending, forsvant nesten helt, og alt ble stille. Nå var tiden inne. Vi ventet en stund og begynte så å gjøre oss i stand. Vi satte flottøren på torpedoen og gjorde den klar til aksjon. Først padlet vi forsiktig rundt odden. Det var mye morild i vannet, men det var ikke noe å gjøre ved. Jeg holdt torpedoen mens Roy padlet. I det samme startet lyskasteren igjen. Den slukne i midlet til nok så rask, og vi fant det var like godt å benytte sjansen. Alt så ut til å være stille. Jeg startet torpedoen, og motoren gikk perfekt. Så stoppet jeg den mens vi gled videre mot mål. Nå skulle det virke. Nå eller aldri. Vi brukte god tid. Røy dyppet åren ned i vann og dro oss frem med et langt, rolig tak. Når han løftet den opp igjen, lyste det morlig. Det var en herlig natt. Vannet var mørkt og blankt. Vi kunne se konturene av åsene rundt oss, mørke og tause. Det var ikke en lyd i natten, men langt borte kunne vi så vidt fornemme den svake duren av tog. Pokkeren også, lyskasteren feiet utover vannet og lyste oss opp et øyeblikk, og også båten ble opplyst. Vi var nærmere enn jeg hadde trodd. Nå så vi ganske skarpt konturen av den, lang og svart lå den der i mørket. Jeg visket til Roy, at for nå snakker vi ikke mer. Når jeg slo ham på skulderen, skulle han løfte arm, og jeg la torpedoen gå. En sier så mye på foran, men glemmer det like fort i all spenning. Vi var nå inne på 100 meter, og Roy ble ivrig og visket, la den gå for faen. Men nå hadde jeg fått blod på tann, denne gang skulle det klaffe. Litt til, sa jeg, og så gled vi enda et stykke nærmere. Jeg kunne ikke få mitt bare liv få meg til å slippe den. Hver gang Roy stoppet, sa jeg, litt til. Nå ruves skorsteinen litt steinkast fra oss. Det er vel 100 meter lange skråget lå der som en svær, lang mur. Nå kunne vi ikke bomme. Vi hadde lenge kunnet høre vaktene snakke sammen, men nå kunne vi faktisk høre dem puste. Spenningen ble helt ulidelig. Roy stoppet opp alle. Nå var det knapt 40 meter som skilte oss fra byttet. En mann hostet og spyttet i vannet, og jeg kom til meg og sa, nå måtte det skje. Nærmere kunne vi ikke komme. Da kunne vi jo like godt brukt limpet. Jeg slo Roy på armen, og han løftet åren. Kanonen lå helt stille, ikke en lyd hørtes. Jeg skudde på kontakten til motoren som startet med et brak. Det kom så plutselig uventet at det naturligvis hørtes høyere enn det var. Det kom av den blikkflotøen vi brukte. Lyden ble forplantet opp. Jeg følte meg som en av de berømte kanonerer på Nelsons tid som siktet langs kanonløpet. Torpedoen dro oss langsomt fremover. Kanon gikk litt ut til siden. Banen var nå klar. Nå siktet jeg midt mellom skorsten, og der lot den gå. Vi så en lysende stripe av Morild pile bortover mot akter skorstein, og så ventet vi på eksplosjonen. Vi ville ikke padle før den kom. Boom! Der kom det. Vi kjente at kanonen løftet seg av trykket. 18 kilo med plastikk eksploderte under vannet. Men eksplosjonen virket svakere enn vi hadde ventet. Nå padlet Roy av alle krefter, mens jeg lå klar med maskinpistolen for å åpne ild mot lyskasteren hvis det skulle melde seg. Det var litt lys ombord da vi nærmet oss det støyet. Dårlig blending formodentlig. Det forsvant under eksplosjonen. Det stod en sky av damp opp under akters skorstein, antagelig der torpedene hadde truffet. Røy langet ut, og snart nådde vi land. Så var det fly over landtungen og hoppet ned i kanon nummer to. Nå padlet vi begge over til fastlandet. Vi kom vel over. En stund efter begynte det å lysne. Men dessverre, det støyet flyttet som før, det vi kunne se. Vi var noe skuffet, men torpedoen hadde jo eksplodert, altså måtte den ha truffet. Vi gikk bortover jernbanelegemet forbi Kambomølle. Jeg var i dårlig humør og hadde god lyst til å ta med en av vaktene ved Kambo på veien. Vi traff ingen og kom uskatt hjem til hytta. Vi var nå svært spent på hva som var hent med til støyen. Det så også ut til at den var skadet. Det kom en repareringsbåter, så vidt vi kunne se. I hvert fall var det tre mindre båter som la seg ved siden av den. Vi turte ikke ta sjansen å ro for nær dem, men fulgte spent med på avstand. Den lå helt stille i 6 dager, og det tyder jo på at den var skadet. 6. dagen hadde den likevel fyr på kjelene. Vi rodde ut i en fart og lo som vi fisket. Vi var skuffet, men fattet nytt håp da vi fikk se en slepebåt komme fra Moss. Gudskjelov, tenkte vi, den er nok ferdig likevel. Men det viste seg at den kunne gå ved egen hjelp. Siden fikk vi imidlertid greie på at den var sterkt skadet. Det var slått en 2 spanter på den, og lysmaskinen var helt ødelagt. Alt i alt var den ute av aksjon i 7 måneder. Dens fart var sterkt redusert, og den ble degradert til antiluftskip. Vi hadde nå hatt 2 jobber med torpedoen, og mente at 3. gang ville gå helt bra. Vi kjørte inn til byen, og her traff vi Greger, som hadde kommet fra Sverige. Efter nye undersøkelser oppdaget vi at vi hadde gjort en stor feil. Efter alt å dømme var den første ladningen på 6 kilo ikke eksplodert. Det var den ladningen som var nærmest skipssiden. Den skudde vi på efter at torpedoen var pakket med plastikk. Det var den bakerste ladningen som landtent elektrisk. Mellom den og forladningen var det et tomrom på cirka 1,5 centimeter som automatisk ble fylt med vann. Vi hadde regnet med at den bakre eksplosjonen ville antenne en forladning, men det holdt altså ikke stikk. Mens vi hadde vært borte fra UK, var det blitt utarbeidet en ny sprengningsteori. Prinsippet var at man ved en såkalt paraplyladning skulle få eksplosjonen til å slå i en bestemt retning. Vi hadde uten å være oppmerksom på det formet ladningen i torpedoen slik at den måtte slå bakover. Men 18 kilo var nå 18 kilo, og slags resultat ble det jo, selv om vi hadde ventet mer. Jeg var spent på om Gregas hadde fått høre noe mer om Monterosa. Han fortalte at det var brakt på det rede, at den hadde vært på verksted, og at den nå ble brukt som Røde Korskip. Han hadde ikke klart å få noe svar fra UK angående babytorpedoen. Det så ut til at vi måtte prøve å holde det gående med våre hjemmelagede. Nå kunne det forresten være sammen. Det lo til at vi hadde løst problemet. Han hadde mange gode planer når det gjaldt propaganda, og vi skulle nå få bedre service enn før. Han skulle hilse meg for onkel og tante og takke for hurtig ekspedering av kongeplakatene. Det var de plakatene med kong Håkons bilde, med velkommen under. Jeg mottok avskillig 1000 av dem dagen før kongens fødselsdag. Takket være Roy klarte vi å få mobilisert tilstrekkelig med gutter som klistret så det var en fryd. Hele byen var oversmurt med plakater. De gjorde stor lykke, og guttene likte å sette dem opp. Det var Gregers, onkels og tantes idé. Vi hadde mer ikke å snakke om, så vi kjørte ned til hytta igjen. Gregers hadde en hilsen med fra gamle krigeren Martinsen, som levde i beste velgående, men som absolutt ville hjem og slåss. Det var som vanlig en del nyheter om kamerater som var tatt eller skutt. Dessuten hadde han masse å fortelle om London og Stockholm. Det kom nå en meget slitsom tid, uten noen særlig spennende eller vellykkede jobber. Det er ikke så meget å skrive om det alminnelige hjemmefrontarbeidet. Det var farefullt nok, men tross alt temmelig monotont. Vi fikk et slipp fra England, Det kom ned ute ved Drammenskanten og bestod hovedsagelig av limpets, gummidrakter, noen US-karabiner og et lite ubrukelig fransk trykkeri. Vi hadde en ganske interessant tur ute i skogen for å hente alt dette. Det var tallaksen som kjørte oss. Her fikk vi se hvordan slippgjengguttene arbeidet. Alt var glimrende organisert. Det var noe annet enn da vi kom dalene ned i ville skogen og måtte streve med alt sammen selv. Her brukte gutta både hest og slede og lastebiler. De visste godt når tyskerne var på vei opp gjennom skogen efter dem, og hadde riktig morsom mens de lekte gjemsel med de grønnkledde. Vi ble tatt med til et lager hvor sakene våre lå. Dette lageret var en svær hule som var sprengt og gravt innover i en grusbakke. Rommene var panelt med bord og stivet opp med stolper. Her nede lå ganske svære beholdninger med sprengstoff og våpen. Stedet var meget godt kamuflert og ville være umulig å finne uten angiveri. Det var mange rare plasser våpenlagrene ble hjem på. En av de mest interessante lå nede i demningen i Sørkedalen. Jeg var der oppe med Herman en gang. Det var virkelig interessant. Det var slik som man ser på spennende filmer. Den kjempesvære demningen hvor vi måtte krabbe ned langs svære leidere mange meter ned i bunnen. Og her, dypt inne i demningen, lå det imponerende våpenlagret som tilhørte Milorg D-13. Guttene fortalte meg hvilken forferdelig slit det hadde vært å transportere hele fra skogen til demning og så heise ned til kamrene. Tiden gikk, og vi begynte efter hvert å føle oss som gamle skyttegravssoldater. En aktiv frontsoldat får adskillig trening i å unngå kuler og granater. Han vet når han skal pile av sted som en rev og når han skal ligge stille. Han kan utnytte hver minste forhøyning i terrenget og vise utrolig oppfinnsomhet når det gjelder å finne dekning. I alle situasjoner har han et sikkert trenet instinkt. Noe lignende ble tilfellet med oss. Vi oppdaget kontrollen lenge før den oppdaget oss, og vi ble spesialister i å kunne se på en mann om han hadde rent mel i posen. Hver eneste dag dumper vi bort til folk som virker mistenkelig. I allmennhet var det de siden så berømte Milorg-gutta som skulle til et eller annet møte eller ventet på en eller annen ordinans eller lignende. Det kunne føre til de mest pussige situasjoner. Det er ingen like til sak for et menneske å skjule at han ikke har rent mel i posen. Det trengs lang trening til det. En hjemmefrontsoldat som hadde sitt sivile arbeid, sin kone, kjæreste eller familie, var ikke professionell på samme måte som vi. Han var sivil største parten av døgnet, men når han så kom inn i farlige saker, skulle opptre som bindeledd, ordonnans eller lignende, om at det stod på gategjørnet med en tung pistol i lommen og en viktig melding som skulle leveres videre, da ble det dødsens alvor, og det avspeiles automatisk både i hans ansikt og i hele hans opptreden. Vi selv hadde det på samme måte den første tiden. Vi stod anstrengt, likegyldig og plyster, mens øynene flakket rundt og bena var klare til å prestere sitt ytterste. Ofte hadde vi more med slik en fyr. Var vi to sammen og oppdager en nybegynner i terrenget, kunne vi slendre bort til ham og følge ham skarpt med øynene. Resultatet var alltid det samme. Først ble han enda strammere i sin likegyldighet, så ble plystring enda mer intens, så noen nervøse skritt bortover gaten, og enig en veldig fart rundt hjørnet. Det var dumt og sjofelt gjort av oss, men det var fristende, og vi trøste oss med at det var god trening i nervekontroll på guttene. Noen ganger hadde vi på fornemmelsen at det røk rundt oss på alle bevre og kanter. Vi hadde inntrykk av at halve Oslo ble arrestert, men selv klarte vi oss hver gang. Men hvordan 24 og 28 kunne klare seg, det var oss alltid en gåte. 28, eller Sverige som vi kalte ham, arbeidet sammen med 30, Jakob, døgnet rundt, eller i hvert fall en 16-18 timer i døgnet, med å frakte mat og post til oss og halve Oslos illegale beboere. 28 ordnet alt for oss, post og forbindelse og så videre, og ved siden av dette så det ut til at han måtte underholde halve, om ikke hele Milorg med mat. Det var gjennom fru Gudrun Collett og fru Hammerik at 24 og 28 hadde hele kontrollen over danske hjelpen. Og uten danske hjelpen hadde vi alle sammen vært ille ute. Det sier seg selv at hverken Milorg eller vi kunne klare oss i det lange løp bare på svartebørsforbindelse. Danske hjelpen holdt på å rykke gang på gang, men den klarte seg tross alt. 24 og 28 hadde forbindelse overalt innenfor politiet og Gestapo. Alt de kom Gestapo og Stapo for sent.